күннен бұрын оянады, жасаны жоқ жалғансыз. Әпкесіне ұқсаймын деп оянады 18-ге толған қыз. Армандарын бәрінен жасырады, жанын нәзік қорғансыз. Махаббатын табуға асығады 18-ге толған қыз. 18-ге толған қыз. Ертесейіп кетсем деп қиялдайды, болашағы болжаусыз. Қуыршағын сонда да қиялмайды 18-ге толған қыз.
Бүгін біздің студиямыздың қонағы танымал әнші Дәурен Сейітжан. Дәурен мырза, қош келдіңіз. Сіздің жақында 18-ге толған қыз деген әніңіз жарық көрген екен. Жалпы неге 18 жасқа толған аруларға ән арнадыңыз? Және ол ән кімге арналады?
Бұл ән нақты ешкімге арналмаған, бірақ та барша қазақстандық арулардың құрметіне, 18-ге толып жатқан, 18 жасын сағынып жүрген барша арулардың құрметіне арналған.
18-ге толған қыз. Ақыл айтса анасы бұртияды, табатындай жол жалғыз. Көбелекті алауға ұмтылады 18-ге толған қыз. 18-ге толған қыз. Шошынып тіршігеді, тағдыр әлі таңдаусыз. Оңашада сестірмей күрсінеді 18-ге толған қыз. Сан сұрақтар мазаңды алсын мейлін, адам болмас армансыз. Бақытына адаспай барсын деймін 18-ге толған қыз. Сан сұрақтар мазаңды алсын мейлін, адам болмас армансыз. Бақытына адаспай барсын деймін 18-ге толған қыз. 18-ге толған қыз. La 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 la
Отырып көзім қысты.
Әй, жаным.